2002 жети. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Мекке шаарындагы ажылык штабынан билдиришти. Штабтын башчысы Рахматулла Эгембердиев маалымдашынча, Кыргызстандык зыяратчылар Мекке шаарынын 2 районуна жайгаштырылууда. Быйыл Кыргызстандан 5000 адам Меккеге зыяратка аттанган, калган 1000 адам 31 октябрга чейин Сауд Арабстанга учуп кетишмекчи. Манас эпосу Сан-Францискода айтылат. Кыргыз өнөрпоздору Сан-Францискода этникалык музыканын эртең баштала турган эл аралык фестивалына катышарын Таалим форуму коомдук корунан билдиришти. Кыргызстандыктар көрүшүлөрдү Манас эпосу жана Кыргызстандын салттуу музыкасынын өзгөчөлүктөрү менен тааныштырышат. Кыргызстандан барган актив артисттердин арасында Манасчы Таланталы Бакчиев, комузчу Зайнин Иманалиев жана башкалар бар. Фестивал 12 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Булар соңку кабарлардын айрым урунтуулары.
Рахмат Улан Алымкулуулу, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү октябрдын 28-нен 30-уна чейин Кыргызстанда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Жамгыр жаап, өрөөндүү райондордо карга айланат, долорго кар түшөт. Катуу шамал согот. Күндүз абанын температурасы өрөөндүү райондордо 1-6 градуска чейин төмөндөйт. Аба ырайынын мындай өзгөрүшү айыл чарба тармагынын автотранспорт, энергетикалык жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Эртең 28 октябрда Кыргызстанда мезгил менен жаан жаап, өрөөндөрдө карга айланат, долорду кар түшөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн жана күндүз 2-7 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош жана Жалал абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарындан түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, карга айланат. Аван температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 3 талапкердин каттоосун жокко чыгарды. Аларда шайлоочулардын жаңыланган тизмеси белгилүү болду. Шайлоого 2 күн калганда жарыштан чыккан талапкерлердин аттарын бюллетенден чийип чыгуу иши талкууга түшүүдө. Шайлоо күндөлүгү менен микрофондо кабарчыбыз Кубат Касымбеков.
Бүгүн Боршайком Роман Уморов, Алманбет Матубраимов жана Жумабек Токтогазиевдин арыздарын карап, аларды талапкерлердин катарынан чыгарды. Натыйжада 30 октябрга белгиленген президенттик шайлоого 16 талапкер ат салышары анык болду. Аларда тизмени тактоого бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып, Кыргызстанда 3 миллион 34 миң шайлоочу бар экени кабарланды. Былтыр күздө кошумча тизмени кошкондо шайлоочулардын саны 3 миллиондон саал ашкан болчу. БШК мүчөсү Ишенбай Кадырбеков шайлоочулардын көбөйүшүнүн себебин мындайча түшүндүрдү.
Жаңы форма 1 менен тизмеге киргендер, мурда тизмеге жок болгондор 106553 киши тизмеге толугу менен кирди. А жанагы форма 2 менен өзүнүн шайлоо адресин оңдогондордуку 147682 киши болду. А жанагы тизмеден өзүнүн фамилиясын карап туура эмес жазылып калганын оңдогондордун саны 18955 киши болду. Ошентип 250000ге жакын адамдар өзүлөрү участкага барып туруп шайлоого катышам деп тизмелерин бардык оңдошту. Мындайды биз да күткөн эмес, ушундай активность.
Ошентип шайлоочулардын акыркы тизмеси белгилүү болгондон кийин дагы кошумча 37200 бюллетен чыгаруу муктаждыгы пайда болду. Буга чейин 3 миллион бюллетен чыгарылып аймактык шайлоо комиссияларына жеткирилген болчу. Президенттикке 16 талапкер калганына карабастан бюллетенде 23 талапкердин ысымы жазылып калган. Качан гана бюллетендер жергиликтүү шайлоо комиссияларына жеткирилгенден кийин жарыштан чыккан 7 талапкердин ысымы чийилип чыкмакчы. Бул жагдай бурмалоолорго жол ачып, шайлоо бюллетендерин жараксыз абалга келтирбейби деген суроо коомчулукта талкууга алынууда. Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнура Усупбекова мыйзамда бул жобо бар экенин тастыктап, жергиликтүү комиссия мүчөлөрүнө түшүндүрмө берилиши керектигин белгиледи.
Эгерде эл көп болуп калып, баягы человеческий фактор деп коет, билесизби, башка кандидатты чийип салышка мүмкүн деген ушундай опасениялар көп бар. Аны үчүн биз уже ЦИККЕ өзүбүздүн обращениябызды жазганбыз. Уже шайлоо күнү келгенде ар бир участковый комиссияга хотя бы калган кандидаттардын фамилияларын ирип билип койсоңор, шайлоочулар адашпагандай. Ал биринчи. Экинчиден четкий руководство же инструкция шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө беришиңер керек деп биз ушундай кайрылуу кылдык.
Мындай кооптонулар бүгүн Боршайкомдун отурумунда да талкууга алынды. Натыйжада жергиликтүү шайлоо комиссияларына талапкерлердин ысымын чүйүүнүн жол жоболорун түшүндүргөн үлгү таркатыла турган болду. Боршайкомдун аппарат жетекчиси Марат Султанов жагдай боюнча мындай түшүндүрмө берди. кетти.
Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, бул ошол биринчи ошол номерунан баштап аягына чейин аты жөнү, анан кийин туулган жылы жазылган болчу, ошол саптардын баары анын өзүнчө жанакы тиги төрт бурчтук жанакы ошол жана белги коюла турган. Ошонусуна чейин шариковый ручка менен мыйзамда чийилиш керек деп турат. Кандай өң түс менен чийилиш керек мыйзамда ал көрсөтүлгөн эмес. Ошонун баарын таң азыр биз каттайтабыз, анан үлгү катары ошол шайлоо участкаларына жиберебиз. Мына кантип чийилиш керек деп, анткени кичине туура эмес чийилип калса эле андай бюллетень жараксыз болуп саналып калышы мүмкүн да.
Шайлоого саналуу мөөнөт калганда президенттикке талапкерлердин телетаймаштары жыйынтыкталганы турат. Бүгүн кечиндеги акыркы телетаймаштарга талапкерлер Төрөбай Колубаев жана Алмазбек Атамбаев катышат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Ош шаарында 70ге жакын жеке турак үй быйыл курулуп бүтпөй калышы ыктымал. Буга курулуш ишинин айлап кечигиши себеп болууда. Тиешелүү тараптар мындай жагдайга бири бирин айыпташууда. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов кененирээк айтып берет.
2.5 айга артта калып атабыз. Биздин пландар боюнча ноябрдын аяктарына бүтүшүбүз керек эле. Ал иштер бүтпөй калды. Эң чоң себеби бул макулдашуу процесстери өтө оор жүрдү. Бүгүн да каршы кишилер бар.
Каршылык билдирген тараптар бар деп ачыктап кетсеңиз, кайсы тараптар?
Архитектура, мамлекеттик ишканалар, жергиликтүү бийлик.
Бул Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдыев болду. Ал эми Ош шаарынын башкы архитектору Нурбек Баетов айрым үйлөр жолго, башкача айтканда кызыл сызыктын үстүнө салынгандыктан эртеби кечпи алынууга тийиш болчу дейт. Бирок өткөн жылкы донорлордун жыйынында Кыргызстан үйлөрү өрттөнгөндөрдү мажбурлап көчүрбөй тургандыгын билдирген. Кызыл сызыкты негиз кылып шаардык архитектура курулушка уруксат бербей турду. А бирок кийинчерээк өкмөттүн токтому менен үйлөр турган короолоруна салынбай болгон. Мындан кийин архитектура үйлөрдүн долбоорун жолдон алысыраак кылып чийип берген. Ал эми донор тараптар буга макул болбой, курулушту мурдагы жер пайдын үстүнө салууну сунушташкан. Баетов буга да макул болгондуктарын белгилеп, иштин создугуп жатышын курулушту тейлеген компаниялардан көрүүдө.
Демек ошол үйлөр топоңдо өрттөнбөсө деле сиздер жылдырмаксыздар да?
Баары жылмакта. Ошон үчүн булардын документтерин жасалбай турганда көп вот кыла албай жүрүшкө урушулуп атат экен. Себеби булар сносто деп жүргөнбүз. Бул жерде донорлор ойноп атат ар нерсени. Анан кийин мына фундамент үстүнө сызып бердикпи? Эми өзгөртүп бергиле, тигинтип бергиле, эшикти сагласабат этип бергиле, ар кандай эме менен. Булар кандайдыр бир шылтоо менен эптеп эмдиги жылкыга калыш керек. Себеби бекер акча. Эмдиги жылкыга калса булар дагы акчалашат, дагы ошо менен жүрө берет.
Ал эми курулуш ишин жүргүзгөн Даниялык качкындар кеңешинин мониторлорунун бири Камчыбек Касымалиев болсо шаардык архитектураны айыптап жатат.
Ар бир проектиге жылганбыз. Неправильный генплан, неправильный дизайн деп. Анан кийин дизайн менен генплан экөө сапа дене болуш керек да.
Ошон үчүн тиги курулуш материалдарында кеч берип атасыздарбы?
Курулуш материалдарын ДСБ биздин өкүлчүлүк, алар айтып атат. Проект даяр болсо, мына жерге отургузабыз, мына жерге курабыз деген проекти даяр болсо, архитектураны берген боюнча. И ошол жерге разбивка берилген болсо, ошол жерге материалды бере баштайбыз деген.
Бул арада кылычын алып кыш жакындоодо. Синоптиктер 28 октябрдан тарта аба ырайы кескин сууйт деп коңгуроо кагышууда. Ал эми Абдыкадыров көчөсүндөгү айрым үйлөрдө жер пай эми куюла баштады. Маселен, Пиримбай Бапов 7 метр ичкери чегинип короосунан жолго, тактап айтканда кызыл сызыкка орун калтыруу менен үйүнүн курулушун баштаптыр. Эгер бул үй быйыл бүтпөсө, былтыры салынган 2 бөлмө өткөл тамында баш калкалайт. Биз экөөбүз ошол тамда маектешип турдук.
Өзүмдүн 4 балам бар, мени менен жашаган апам бар, общий баягы состав семья 8 адамбыз.
Анан баштасызбы ушул жерге?
Эми быйыл аргасыздан мына жерлерди бүтүрүп киришке туура келип атат, андан шарт кыйын да.
Батирлер жашадым деп атпайсызбы? Ошо батирге ай сайын канча төлөйсүз?
3000 төлөп атамын айына. Ал дагы өзүбүзгө караштуу адамдар болду, 3000 батирге ошо арзандатылган баада.
Азыр эми отун суу дегендей камдап алдыңызбы?
Отун суу боюнча азыр эч кандай немебиз жок. Биз эч нерсеге даяр эмеспиз. Себеби биз мына үйүбүздү бүтүрөбүз, үйүбүздүн артыста эле чуркап эле ушул устаз деп атабыз. Себеби устаны өзүңөр таппыла деген уста кымбат. Кымбат болсо дагы макул деп. Мен өзүм иштеп атам да Кыргызстандын эмне кылам. Мына жердеги азыр эми туугандуруктун балдарын согултуп келип, ашар иретинде мына фундамент үстү коюп атабыз.
Пиримбай мырзанын үйүнө окшоп мына жер пай араң түптөлүп аткандар бирөө эле эмес. Мына Черемишский кварталында, маселен, Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн бойлорунда көптөгөн үйлөр бар. Жандыроо Сатыбалдиевдин айтымында жер пай араң эми түптөлүп, быйылкы жылы бүтүшү чоң күмөн деген үйлөрдөн дагы 67 бар.
Мухаммедали Токтокуновдун радио материалы болду. Сиздер кечке азаттыктуу угуп жатасыздар. Урматтуу азаттыктын угармандары жана окурмандары, 30 октябрь жекшембиде сиздин айылда же шаарда президенттик шайлоо жүрүшүнөн азаттык аркылуу дүйнөгө кабарлай аласыз. Ал үчүн азаттыктын бир күндүк бекер мобилдик байланышы 0550 31 61 65 акысыз номерине телефон чалып, сиздин шайлоо чөлкөмдө добуш берүү кандай өтүп жатканы же мыйзам бузуу фактылары тууралуу жазыңыз. Сиздин кабар азаттыктын радио берүүлөрү жана интернет барагы аркылуу бүт дүйнөгө дароо таратылат. Фото же видео материалдарыңызды сала турган даректи сайтыбыздан таба аласыздар. Кыргызстандагы шайлоо тууралуу маалымат таратууга катышыңыз телефон номерибиз 0550 31 61 65. Бул акысыз номер 30 октябрь күнү гана иштейт. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда быйыл тизмеге кирген шайлоочулардын саны өсүп 3,34,000 кишиге жетти. Улуттар уюмундагы шайлоодо Казакстан менен Өзбекстан Кыргызстанды колдогон жок деп билдирди. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Европанын лидерлери карыз кризисин жоюу боюнча планды макулдашты. АКШ Иран үчүн виртуалдык элчилик ачууну мерчемдөөдө деп билдирди АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон. Европарламенттин Сахаров сыйлыгы араб жазынын активисттерине берилди. Кыргыз өнөрпоздору АКШнын Сан-Франциско шаарында этникалык музыканын эртең башала турган эл аралык фестивалына катышат деп билдиришти Таалим форум коомдук корунан. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Дүйнө калкынын саны акыркы 20 жылда 1 миллиардка көбөйүп, ушул күндөрү 7 миллиардка жетүүдө, бирок калктын өсүшү кескин жайлаганы байкалбайт. Бул өсүш адамзаттын келечегине жана жер шаарынын тагдырына кандай таасир этет? Бул маселени азаттыктын кабарчысы Антуан Буа Франциядагы демографиялык изилдөө институтунун улук изилдөөчүсү Жиль Пизон менен талкуулады. Маек менен Жаңы Жусупжан тааныштырат.
Дүйнө калкы ушул тапта 7 миллиардка жетип, 2100 жылга карата 10 миллиард болот деп күтүлүүдө. Мындай демографиялык кысым жакырчылыктын деңгээлин азайтууда жана айлана чөйрөнү сактоодо оор кыйынчылыктарды жаратат. Айрымдар биз өтө эле көбөйүп кеткен жокпузбу? Жер шаарына деги канча адам батат деп сурап жатышат. Адам баласынын турмушунда жана планетанын тагдырында бул сандар эмнени билдирет?
Si la population mondiale continue d'augmenter,
дүйнө калкынын өсүшү уланууда, бирок жыл өткөн сайын бул өсүштүн ылдамдыгы жайлап келатат. Адамдардын көбөйүшү мындан 50 жыл мурда эң жогорку чекке жеткен. Ал убакта өсүш жылына 2% ашык эле. Андан бери көрсөткүч төмөндөп, азыр жылына 1% бир аз көбүрөөк болуп калды. Алдыдагы 100 жылда өсүш дээрлик стабилдешет болуш керек. Ошондо биздин милдет 2100 жылга чейин 1 миллиардтан 4 миллиардка чейинки сандагы адамдын төрөлүшүнө шарт түзүп, ошол эле убакта планетанын таштолканы чыкпашын кепилдешибиз керек. Биз жер планетасы эң көп дегенде канча кишини батыра аларын билбейбиз. Билгенибиз, өнүккөн өлкөдө жашаган 1 миллиард киши керектөөнүн жана жер абасынын ысышынын башкы булагы болуп келди. Эгерде европалыктар менен америкалыктардын жашоо усулун эртең 10 миллиард киши кабыл алса, планета көпкө чыдай албайт. Алдыдагы жылдарда калктардын көбөйүшүнө таасир эте алабыз деп ойлогонубуз өзүбүздү алдаганга жатат. Бирок биз экономикалык жактан сарамжалдуу жана жаратылышты сыйлап жашай баштасак болот. Бул колубуздан келет. Муну биз азыр башташыбыз керек.
Дүйнө калкы 6 миллиард деген көрсөткүчкө 1991 жылы жеткен эле. Ал кезде калктардын көбөйүшүнөн улам адам коомунун өнүгүшү жайлап калат деп эсептөөгө себеп аз болчу. Бүгүн көп нерсе өзгөрдү. Турак жай кымбаттап, экономикалык өсүш жайлады. Ачарчылыкты жана итке менген жакырлыкты азайтууда утулуштар болду. Эгер өткөн 10 жылды карап көрсөк, калтын өсүшү жакырчылык заманга алып келет деген божомолду ырастоо мүмкүн болдубу?
Du point de vue démographique, la fécondité a encore diminué depuis les années 90. Aujourd'hui, en moyenne,
демографиялык көз караштан алганда 1990-жылдардан бери балдардын төрөлүшү азайды. Бүгүн статистикалык орто эсеп менен алганда бир аялга 2.5 бала туура келет. Бул 1950-жылдардын көрсөткүчүнүн 2 эсе аз дегенди билдирет. Ошол эле мезгилде экономикалык өсүш ар түрдүү ылдамдыкта болуп атат. Латын Америкасында, Азияда өсүш күчтүү, ал эми Африкада төмөнүрөөк, бирок алдыдагы 100 жылда Африканын калкы 4 эсеге өсөт. Африкада жана бир катар азиялык мамлекеттерде демографиялык өсүш жогору болуп, бул өсүштү теске салуу менен катар экономикалык өсүштү да көз жаздымда калтырбашыбыз керек. Бул колубуздан келет.
Дагы бир суроо Бириккен Улуттар Уюмунун калкоору билим берүү үй бүлөнү пландоо жана жер абасынын ысышы менен күрөш өңдөнгөн дүйнө калкынын өсүшүн жөнгө салуу боюнча бир катар сунуштарды киргизген эле. Сиздин пикириңизде ушул чаралар жетиштүүбү?
L'humanité est engagée dans un grand mouvement qui a commencé il y a 2 siècles et qui fait que maintenant de
Адам баласы мындан 200 жыл мурда башталган чоң жүрүштү улантып атат. Ал үй бүлөнүн сан жагынан кичирейиши менен байланышкан. Атынлер азыраак балалуу болуп, бирок балдары билим алып жакшы айлыгы бар жумушта иштешин каалашат. Ошого жараша балдарына көбүрөөк акча салыптырышат. Мындай өзгөрүш азыр баардык эле жерде болуп атат. Бул өзгөрүшкө өкмөттөрдүн калктын санын көзөмөлдөө саясаты да көмөкчү боло алат. Жалпысынан дүйнөдөгү элдердин саны стабилдешет жана мунун башкы себеби ата эне азыраак санда балалуу болгусу келгендиги
болот.
Франциядагы демографиялык изилдөө институтунун улук изилдөөчүсү Жил Пизон менен маекти Жаныл Жусупжан сунуш кылды. Теманы улантып Кыргызстандагы демографиялык кырдаалдын айрым өңүттөрү тууралуу сөз кылабыз. Биз менен түз байланышты Социалдык коргоо министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаева. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айрым маалыматтарга караганда 2009-жылдагы санга таянса, Кыргызстан калкы 5,362,593 киши болуптур. Бул мурдагы караганда калктын саны өскөндүгүн билдирет экен. Эми адамдардын төрөлүшү жана элдин адамдардын улгайышы өңдү табигый процесстерден тышкары миграция да чоң таасир этүүдө демографияга. Бала төрөлгөнү төрөлдү, макул, ошо көп үй бүлөлүү, аларды да багыш керек да, көп балалуу үй бүлөлөргө мамлекет кандай жардам берет бизде?
Мамлекет тарабынан бул Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 29-декабрындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү 318-чи мыйзамына ылайык балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөк пулдар төлөнүп берилет. Бул жөлөк пул үй бүлөнүн жалпы жыйындык кирешеси кепилдик минималдык кирешесинен башкача айтканда 370 сом өлчөмүнөн ашпаган шартта дайындалат. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча ушу балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөр ай сайын жөлөк пул алуучулардын саны 447 000. 447 000дин ичинен ай сайын социалдык жөлөк пул алгандардын саны 69 000 жетет. Ошондой эле жалпы жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөк пул 377 800 адамга жөлөк пул төлөнүп берилип атат мамлекет тарабынан.
Ошол жөлөк пул балдардын көбүрө
мындан сырткары бул жөлөк пул
балдардын көбүрөөк төрөлүшүнө шарт түзөбү, кандай дейсиз?
Ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө жаңы жөлөк пул алып жүргөндөрдүн үй бүлөлөрдөн жаңы бала төрөлгөн учурда буларга сүйүнчү пул төлөнүп берилет. Ошо кепилдик минималдык кирешесин 300% өлчөмүндө төлөнүп берилет. Ал эми алар 3 жашка чыкканга чейин жөлөк пул ошо 100% өлчөмүндө кепилдик минималдык кирешесин 100% өлчөмүндө төлөнүп берилет. Бул кепилдик минималдык кирешеси ошо жыл сайын өкмөт тарабынан бекитилет.
Бул жолу менен канча үй бүлө ошо жөлөк пул алат Кыргызстанда?
Мындан сырткары жөлөк болжол менен так эле сумма 9 ай ичинде бүгүнкү күндө 447 000 үй бүлө жөлөк пул алат.
Бул көп балалуу үй
бүлөлөр. Мамлекет тарабынан жөлөк пул алат. Мамлекеттик жөлөк көп балалуу аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Көп балалуу аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Аз камсыз болгон үй бүлө дегенде бул жана жогоруда айтып кетпедимби? Үй бүлөнүн жыйынды кирешеси, жалпы кирешеси ар бир жан башына бөлгөндө, киши башына бөлгөндө 370 сом өлчөмүнөн ашпаган шартта жөлөк пул дайындалып берилет, мамлекеттик жөлөк пул. Бул мамлекеттик жөлөк пул дайындоодо бул үй бүлөнүн аз камсыздуулугу кандай аныкталат? Бул ар бир айыл жерлеринде комиссия түзүлүп, айыл өкмөттөрү тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бул социалдык паспорт толтурулат, үй бүлөнүн социалдык паспорту деп коет. Ушул социалдык паспорттун негизинде анан кийин мамлекеттик жөлөк пул төлөнүп берилет.
Рахмат сизге. Анда биз менен түз байланышта социалдык коргоо министринин баш кадиси Мира Турганбаева болду. Сиздер кечке азаттыкты угуп атасыздар. Кыргызстандагы президенттик шайлоого 15 өлкөнүн акыйкатчысы байкоо салат. Бул тууралуу Кыргызстандын омбудсмени Турсунбек Акун азаттыктагы маегинде билдирди. Аны менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти.
Мына айтылды, ушул 3 күндүк иш чарада негизинен улуттук азчылыктардын укуктарын камсыз кылуу маселелери талкууланат, негизги көңүл ушуга бурулат деп. Анан мындай иш чара биринчи эмес 4-үнчү ирет өткөрүлүп атыптыр да. Анан айтсаңыз, ушундай акыйкатчылардын бирикип алып курган жыйындарынан мындай майнап чыгып жатабы, мындай үзүлүү болуп атабы?
Өзүңөр билесиңер, 3-үнчү Искол форуму 2009 жылы өткөн. Ага ушул Чехиядан, Герцеговинадан, көп өлкөлөрдөн акыйкатчылар келип катышкан, Европадан келип катышкан. Бул жерде азыр 3 континенттин өкүлү катышып атат: Австралия, Европа анан Азия. Азиянын мамлекеттеринен көп келип атат, баардык 15 мамлекеттин өкүлдөрү катышып атат. Мен ойлойм, булар мындан жыйынтык чыкпайт дегенге болбойт. Тескерисинче, акыйкатчылар биригип алып ушундай адам укугунун абалын талкууласа, мисалы Кыргызстандагы биз адам укугунун абалын айтып беребиз, ал эми башка өлкөлөр да өзүлөрүнүн ичиндеги адам укуктарынын абалын айтып беришет. Аны ошондо бири бирин салыштырып, анан өз ара баягы маалымат жагынан алмашабыз, опыт жагынан алмашабыз, бири бирибизге келип баягы окууларды өткөрөбүз. Мен өзүмдүн кызматкерлеримди мисалы башка өлкөгө жиберем, алар бизден стажировкадан өтүп кетет. Анан тышкары баягы миграция маселесинин чогуу аракеттерди көрүп атабыз. Мисалы Россияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө жаткан биздин балдарыбыз кээде камалып калып атат, аларды алар чыгарганга жардам берет. Алардын граждандары Кыргызстанда камалып калса, биз чыгарганга жардам беребиз. Анан тышкары пресс центр түзүп атабыз, өзүнчө бир информационный центр. Анан тышкары эң негизги бүгүнкү жыйынтык ушул бир Евразия боюнча бир омбудсмандардын ассоциациясын түзүү демилгеси менен чыгып атам да. Ошо мен демилге өтөрүм.
Ушул айтып бересизби, акыйкатчылардын иши деп айттыңыз, мындай жалпы стандарттар барбы? Мисалы Кыргызстанда акыйкатчы менен сиз менен ушул парламенттин ортосунда бир отур, бир катар мындай кайым айтышуулар болду эле да.
Жалпы именно ошол атайын ошол жөнүндө сөз болот. Анткени мына парламент менен акыйкатчынын ортосундагы 10 айдык кармашуу аягына чыкпай келатат. Бирок акыйкатчы институту өзүнүн көз каранды эместигин дайыма ошо жарыялап келатат да. Мына ушул жөнүндө бүгүн ошо акыйкатчылар келип, башка өлкөнүн акыйкатчылары, парламент акыйкатчыга, омбудсменге кандай мамиле кылыш керек? Акыйкатчы парламенттен көз каранды болуш керекпи, көз каранды болуш керекпи? Алар өздөрүнүн баасын, башка мамлекеттин акыйкатчылары өздөрүнүн баасын берет да. Парламент кандай иштеш керек, акыйкатчы кандай иш керек, экөөнүн ортосунда мамиле кандай болуш керек? Мына ошолор жөнүндө эл аралык стандартты түшүндүрүп беришет, алар дагы пикирлерин айтат. Анан биздин депутаттар да катышып атат бүгүн, өлкөт администрация катышып атат, вице премьерлер, вице спикерлер катышат. Алар да өздөрүнүн кулак менен угушат, башка өлкөлөрдө парламент менен омбудсмен кандай иштеп аткандыгы боюнча.
Жыйында Кыргызстандагы шайлоочулардын укугу дагы талданат деп, анан бул жолку шайлоодо шайлоочулардын укугу кандай сакталып атат, кандай мындай мыйзам бузулат?
Андан тышкары айтаарым, мына ушул Кыргызстандын эмес, дүйнөнүн биринчи тарыхында ушул келаткан акыйкатчы омбудсмендер Кыргызстанга 3 күндүк форумга эле катышпастан ошо президенттик шайлоого эл аралык байкоочу катары келесе, алар өзүлөрүнүн аккредитациясын алышты Сент Республикамдан. Мен ойлойм, булар келип байкап, шайлоонун кандай өтүшү боюнча мониторинг жүргүзүп, анан 30-сунда шайлоо өтсө, 31 күнү алар өзүлөрүнүн баасын берет. Шайлоо кандай жакшы өттүбү, таза өттүбү же таза өткөн жокпу? Анан ушул именно адамдардын шайлоого болгон укугу боюнча, граждандар боюнча чоң сөз болот. Башка өлкөлөрдө кандай шайлоо кандай болуп атат, шайлоо процесс кандай жүрөт, Кыргызстанда кандай жүрөт, ушул аябай катуу талкуу болот да, ушу именно шайлоо процесси боюнча.
Улуттук азчылыктардын укуктары деп айтылды, бул жерде кандай негизги жагдайларга көңүл бурасыздар?
мына өзүңөр билесиңер, каргаш алуу июнь окуясынын өткөнүнө бир жылдан ашуун убакыт болду. Бул эле акырына чейин ушу стабилдешип кетти деп айтканга болбойт. Напряженность дагы эле калып атат. Ошон үчүн бизде өзбек улутундагылар бар, уйгур улутунда башка улуттардын бар, ушулардын укугу дагы башка кыргыздардын укугу сыяктуу эле, титулдуу нациянын укугу сыяктуу эле корголуш керек. Ошон үчүн улуттар аралык этникалык кагылышуу болбош үчүн кандай механизмдер иштеш керек, кандай жолдорду талкуулаш керек, кандай чараларды көрүшүбүз керек, мамлекет кандай чара көрүш керек, жогорку кеңеш кандай чара көрүш керек, акыйкатчылар кандай чара көрүш керек. Мына ушул жөнүндө катуу сөз болот да.
Турсунбек мырза, чоң рахмат. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун менен Эленор Бешенбек кызы маектештүү ушу менен 5000 кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубуз толкундатабыз.